Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من امام الحارث المحاسبي رحمه الله سوزير نوخو دار غرجال غسترامز Біз өткен дәрісімізде имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахимахуллахтың «Ва күллі әмрін іштәбәхі алейка фиһи л-хаққу, фа'ридху әл-китаби ва сүннәти вәл-әдәби салиха» кез келген мәселеде саған ақиқат анық болмаса, оны Алла субханаһу ва тааланың кітабына, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сүннетіне және алдыңғылардың жолына сал деген мәселеге деген сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Және осы жерде имам Абу Хамид Ал-Газали рахмахуллахтың сөзімен тоқтаған болатын едік. Имам Абу Хамид Ал-Газали Ихья кітабында имам Джунайд айтты дейді, бір күні мен ұстазым Ас-Сарийус Сақатидің алдынан тұрып бара жатқан кезімде, менің алдымнан тұрсаң кімнің жанына барып отырасың, кімнен барып тағы да білім аласың деп сұрады. Мен Әл-Мухасиби деп айттым дейді. Мухасиби осы кітаптың, біз оқып жатқан сөздердің авторы. Сонда ниъма, қандай жақсы істеді. Хуз мин илмихи ва адабихи ва да анка ташқиқаху ал-калам ва раддаху аль-мутакаллимин. Оның білімін, әдебін ал, ал әхл каламдарға, калам иелеріне жауап беруі, яғни таласты мәселелер кірулерін таста деп айтты дейді. Кейін мен бұрылып кетіп бара жатқан кезімде جعلك الله صاحب حديث صوفية ولا جعلك صوفيا صاحب حديث. Алла субханаһу ва тааля сені хадис иесі болған сопы етсін, сопы болған хадис иесі етпесін деп айтты дейді. Имам Абу Хамид Ал-Газали рахмахуллах осы сөзді түсіндіріп айтады. أشار إلى أن من حصل الحديث أي العلم ثم تصوف أفلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه. ол кісінің ишарат етіп айтып жатқаны дейді, кімде-кім білім алудан алдын тасауфқа кіретін болса, ол адам қатерге өзін ұрады, ал кімде-кім бірінші білім алып, халал-харамды жақсылап ажыратып, одан кейін барып тасауфқа кіретін болса, ол адам иншалла құтылушылардан болады демекші дейді. Имам Ибн Раджаб Аль-Хамбали рахмахуллах осы мәселеге қатысты мынандай сөздерді айтады. Хадисул илмнің шархы деген кітабында 16-шы бетте ол кісі айтады: "Ва кәсирун мимман йаддъи аль-илм аль-батини ва йаткаламу фихи ва йахтасиру алейхи язум аль-илм аз-захир аллази хуа аш-шарайиу валь-ахкам валь-халал валь-харам." Көптеген осы ішкі мәселелерді сөйлейтіндер және сонымен шектелетіндер захир болған білімді жамандайды. Захир болған деген, яғни ол шариғат білімін. Шариғат білімі ол адамның сыртқы мәселелерін, халал-харамды қамтитын білім. Олар соны жамандайды дейді. Яғни олар шариғатты тастап қояды да, тек қана ішкі жан дүниені тазалаймыз деген сөздерді айтады. ويتعانوا في اهله ويقول هم محجوبون واصحاب قشور. Және олар шариғатқа анық қайшы келмейді, қайшы келетін нәрселерді айтып жатады. Сен келіп оған бұл мәселе былай ғой десең, сен әлі сыртында жүрген адамсың, сен ішінен өліп көрмегенсің, басқа деген секілді сөздерді айтады. Және оларды хум махджубун, яғни олар ішкі әлгі мағыналардан тосылған, бұлар қушур иелері деп айтады деді. Қушур деген алма болсын, немесе апельсин болсын, соның сыртқы қабығы. Бұлар ішін қабықпен айналысып жүргендер, біз болсақ ішкі маңыздысымен айналысып жүрген адамдармыз деп айтады дейді. Негізі ол кез келген ішкі білім, ихсан білімі, тасауф білімі шариғатқа, шариғат негіздеріне құрылмаған болса, шариғатқа қайшы келетін болса, онда ол дұрыс болып есептелмейді. Ал бұндай адамдар шариғатты тастап қойып, тек қана ішкі жан дүниемен айналсамыз дейді. Ол жерде адам өзін шариғатпен жақсылап нықтап алмайтын болса, шариғатқа жақсылап негізделмейтін болса, онда мәселелері өте сондай нәзік болғандықтан адамның тайып кетуі әбден мүмкін. Сол үшін де шариғат бабында қателескен адамдардан осы тасауф есігінен кіріп адасқан адамдар көбірек болып табылады. Ол кісі айтады: وهذا يوجب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها. ал олардың бұл сөзі шариғат, таза шариғатқа және пайғамбарлар шақырған ізгі амалдарға қарсы шығу, оған кір жағу дейді. وربما حل بعضهم عن التكاليف وادعى انها للعامة. Енді кейбіреулері мүлдем шариғатты тастап қойып, ол жалпы адамдар үшін деп шариғатқа амал етпей қойып жатады деді. وَأَمَّا مَنْ وَصَلَ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهَا وَأَنَّهَا حِجَابٌ لَهُ. Ал енді ақиқатқа жеткен адамға шариғат қажет емес, шариғат оны керісінше ақиқаттан тосады деп айтады деп имам Ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахуллах айтып жатыр. Яғни өкінішке орай тасауф жолында жүрміз деген кейбір адамдар ибахия деген нәрсені шығарған, оны ат-тариқ аль-ибахия дейді. Тариқ аль-ибахия, яғни мынау тасауфтағы тариқат болғанда да олар белгілі бір деңгейге адам жеткен кезде оған барлық нәрсе мубах болып кетеді. «Уа'буд раббака хатта я'тияка аль-яқин», саған анық ақиқат келгенше Раббыңа құлшылық қыл деп, олар ақиқатты сол, яғни бір өздерінің бір деңгейге, халге жетуі деп түсінеді. Ол деңгейге жеткен кезде болды, сенің мойныңа шариғат түседі, сен себебі ақиқатқа жеттің деген секілді сөздерді айтқан. Бұларды ат-тариқ аль-ибахия дейді. Осындай сөзге дейін барған. Әлбетте бұл куфр болып есептеледі. Себебі негізі аяттағы ақиқат бұл өлім екендігін барлық муфассирлер айтып кеткен. Егер шариғат біреудің мойнынан түсетін болғанда, онда ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның мойнынан түскен болар еді. وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين وصلوا ولكن الى سقر. Олардың халі дейді. Олардың халі имам Джунайд және тағы да сол секілді шынайы Алланы танығандар дейді. Имам Джунайд бұл дұрыс тасауфтың үлкен имамдарынан. Сол және басқа да шынайы Алланы таныған, шариғатты білгендер айтқандай, олар шынында да жетті, бірақ тозаққа жетті деп айтты. Жетті. وهذا من اعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء. Бұл оларды шайтан алдап түсірген ең үлкен мәселелерден деді. لم يزل يتلاعب بهم حتى اخرجهم عن الاسلام. Шайтан оларды ойыншық етіп алып, соңында діннен шығарып жіберді дейді. ومنهم من يظن ان هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكات النبوه ولا من الكتاب والسنه وانما يتلقى من الخواطر والالهامات والكشوفات فاساءوا الظن بالشريعه الكامله حيث ظنوا انها لم تاتي بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب. олардың кейбіреулері шариғат ішкі білімді алып келмеген, ішкі білім, ихсан білімі пайғамбардың сүннетінен, кітаптан алынбайды. Ол тек қана манағы адамның сондай бір жағдайға жетіп келген ілхамынан алынады деген ойда болады дейді. Сонымен олар бүкіл шариғат жайында теріс пікірге түседі. Қалай теріс пікірге түседі? Себебі олар шариғат бұндай пайдалы білімді алып келмеген деп ойлайды. Ол білім егер адамда болатын болса, адамның жүрегі түзеледі және Раббысына жақындайды. Шариғат ондай білім алып келмеген, ондай білім тек қана сен құлшылық қыласың, одан кейін жүрегің ашылады, жүрегіңе сол білім келеді, сол арқылы ғана біз ихсан білімін ала аламыз деген секілді сөздерді айтады. Бірақ біз білеміз, ол ихсан білімінің негізі де барлығы шариғатта Алла субханала тағаланың кәләмі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның хадистерінде жатыр. وأوجب ذلك لهم الإعراض عما جاء به الرسل في هذا الباب بالكلية. Осындай пікірге барғандықтан да олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам алып келген нәрседен түгелдей бас тартты. والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر فضلوا وأضلوا. Шариғатты, Құран, хадисті түгелдей тастады да, сонымен тек қана өздерінің пікірлерімен, өздерінің ойларымен сөйлей бастады. Нәтижесінде өздері адасты және басқаларды адастырды дейді. Сол үшін де бұл білім, кез келген білім Алла субханаһу тағаланың кітабына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сүннәтіне негізделген болуы керек, оған қайшы келмеуі керек. Ал кімде кім ол шариғат, ол сыртқы дүние, кім шариғатпен жүретін болса, ол ақиқатқа жете алмайды, ол әлгі сыртқы қабығында қалып қалады діннің деген секілді сөздерді айтатын болса, бұл адамның Алланың алдында үкімі ауыр. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Фа ин хафи алейка амруху фахуз фихи ра'я ман тарда динуху ва ақлиһ. Және дін мәселесінде бір нәрсені сен білмесең, кімнің дініне, оның біліміне разы боласың, содан ал деді. Яғни сенетін адамыңнан барып ал деді. وَعَلَمْ أَنَّ عَلَى الْحَقِّ شَاهِدًا بِقَبُولِ النَّفْسِ لَهِ. Және ақиқатқа куә болатын нәрсе бар. Ол адамның табиғатының сол ақиқатты қабылдауы дейді. Ақиқаттың ақиқат екен білдіретін нәрсе бұл адамның табиғатының, дұрыс табиғатының оны қабылдауы дейді. أَلَا تَرَى لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның мына сөзін көрмейсің бе? Бүкіл пәтуашылар саған пәтуа берсе де, жүрегіңнің пәтуасын сұра, жүрегіңнен пәтуа ал деген. Осыны көрмейсің бе деді. Енді бұның шарханда Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахимахуллах айтады: дұрыс бұзылмаған табиғат ақиқатты қабылдайды, жалған болған нәрсені қайтарады деді. Жалған болған нәрсені қайтарады, адамның жүрегі жалғанды қабылдамайды. Имам Ахмадтың артықшылықтары деген Имам Ибн Джаузидің кітабында келеді. Манақибул Имам Ахмад кітабы. Сонда Имам Ахмад ибн Хамбалға ол кісінің басынан қиын уақыттар өтті, жалпы әхлі сүннан басынан қиын уақыт өтті, мутазилиттер мемлекет басындағылардың басын айналдырып алыпты, сонымен ғұламаларды мәжбүрлеп Алланың кәләбімі жаратылған махлюқ деген сөздерді айттыра бастады. Сондай фитна туған уақытта Имам Ахмадқа бір кісі айтты: «Я Әбу Абдиллах, әлі тарал хаққа кейфа захара алейхил батил». Қарашы, қалайша жалған ақиқатты жеңіп кетті деді. Сонда Имам Ахмад: «Кәлла, жоқ, олай емес» деді. إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة وقلوبنا بعد لازمة للحق. Ақиқатты жалғанның жеңуі ол адамдардың жүрегінің тура жолдан далалатқа, адасуға ауысып кетуі деді. Ал біздің жүректеріміз әлі ақиқатпен бірге деді. Мынау истафти қалбака ва нафтакал муфтун, қанша саған адамдар фәтуа берсе де жүрегіңнің фәтуасын тыңда деген бұл риуаятты Имам Бухари рахимахуллах ат-тарихул кабир кітабында уа бисах ибн маъбад ал-асади атты сахабадан келтіреді. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах осы хадистің шархында айтады: уа ма азза мисл хазал қалб ва лизалика лам йурд алейхи ас-саламу كل احد الى فتوى القلب وانما قال ذلك لواصبه لما كان قد عرف من حاله. Бұндай жүректің табылуы қайдан дейді? Бұндай жүректің табылуы қайдан? Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам әрбір фәтуа сұрап келген адамға жүрегіңді тыңда деп жауап берген жоқ. Бұны уасиба радиаллаху анхуге айтты, себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссалам оның халін жақсы білетін еді дейді. Және имам Абу Хамид аль-Газали айтады тағы да, бұл Ихья улумуддин кітабында келген сөздерінен: واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي أما حيث حرم فيجب الامتناع. Жүректен фәтуа сұрау, бұл муфти фәтуа беруші адам бұл мәселеде өзің білесің, еріктісің деген жағдайда жүректен фәтуа сұрауға болады деді. Ал бұл іс харам деп фәтуа берген кезде жүрегім не деп жатыр екен деп бұл іске баруға болмайды. Сумма ла нақулу аля кулли қалб. Және бұл әрбір жүрекке байланысты деп айтпаймыз деді. Әрбір жүрекке байланысты емес. فرب قلب موسوس ينفي كل شيء ورب قلب متساهل يطير الى كل شيء. Бір адамның уәсуәсаға түскен жүрегі болуы мүмкін. Ол барлық нәрсені харам деп қабылдағысы келіп тұрады. Енді екінші бір жүректер бар. Ол барлық нәрсеге жеңіл қарайды. Барлық нәрсе ол үшін халал секілді көрінеді. فلا اعتبار بهذين القلبين. Бұнда екі жүрекке оны тыңдауға жол жоқ деді. وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق لدقائق الأحوال فهو المحك الذي يمتحن به حقائق الأمور وما عز هذا القلب. Бұл жерде ішкі жан дүниесі таза болған, тақуалығы мықты болған алымның жүрегі дейді. Алымның жүрегі осындай жүрекке бұл мәселе қатысты. Бұндай жүректер өте кем, бұндай жүректердің табылуы қиын дейді. Имам Аль-Мунави рахмахуллах Файдул-Қадир кітабының 1-ші том 495-ші бетінде осы хадиске қатысты айтады. Ва қала бағдул уляма, кейбір ғалымдар айтты дейді. Ва би фарди умумил хитаби фи хазал хадис фал каламу фи ман шараха Аллаху садраху би нури ль-яқин фа афтаху гайруху би муджарради хадисин ау майл мин гайри далилин шаръи ва илля лазимаху иттибауху ва ин лам юшрах лаху садрух. Кейбір ғұламалардың сөзі, енді бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдар саған фәтуа берсе де жүрегіңді тыңда дегені тек қана Уаби радиаллаху анхуға қатысты емес, жалпы адамға қатысты деп алған күнде дейді. Бұл Алла субхана ва тааля жүрегін яқинмен, яқин нұрымен нұрландырған адамға қатысты дейді. Сол адамға біреу фәтуа берсе, фәтуасында былай шығар, былай шығар деп нақты дәлелмен айтпаса, онда сол кезде әлгі жүрегі яқин нұрмен нұрланған, жүрегі тақуалыққа толы адам жүрегін тыңдауына болады дейді. Ал нақты дәлелімен айтатын болса, онда жүрегі оны қабылдамай тұрса да, ол фәтуаға еруі керек дейді. Фәтуаға еруі керек. Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами Аль-Фатхул Мубин би шарх аль-Арбаин. Имам Науаидің Арбаин Науаиясына шарх жасаған кітабында айтады, 192-ші бетінде. وفي جوابه صلى الله عليه وسلم لوابصة بهذا إشارة إلى متانة فهمه وقوة ذكائه وتنوير قلبه لأنه صلى الله عليه وسلم أحاله على الإدراك القلبي وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه إذ لا يدرك ذلك إلا من هو كذلك فيغمبر صلى الله عليه وسلم جوابا دا وابصة رضي الله عنه يبرغن وابصة أخلنا طلقتغنا жүрегінің нұрланғандығына дәлел бар дейді. Жүрегінің нұрланғандығына дәлел бар. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге жүрегіңді тыңда деп айтты. Ал кімнің халі сол сахабадай болатын болса, онда ол да жүрегін тыңдауына болады деді. Ва аммал ғализ таба ад-дайфул идрак фала юджабу бизалик лианнаху ла йатахассалу минху аля шай ва иннама юфассалу лаху ма йахтаджу илейхи мин ал-авамири ван-наваҳи шаръийя. Ал енді кімнің тақуалығы аз болатын болса, оның түсінігі, ақылы толық болмайтын болса, әсіресе шариғат білімінде нашар болатын болса, оған бұндай жауап берілмейді, оған мәселе егжей-тегжейлі түсіндіріледі. وهذا من جميل عاداته صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалармен болған көркем әдетінен деді. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم على قدر عقولهم. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға бір нәрсе айтқан кезде әрқайсының жағдайын ескере отыра айтатын еді. ومن ثم قالت عائشة رضي الله عنها сол үшін де Айша анамыз айтқан: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге адамдармен деңгейіне қарап мәміле жасаңдар деп бұйырған еді деді. Адамдармен деңгейіне қарап мәміле жасаңдар деп айтқан. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Айша анамыз риуайет етеді. Біз пайғамбарлар умирна ан-нухатиба ан-нас аля қадри уқулихим. Адамдармен ақыл деңгейіне қарап сөйлесуге бұйырылғанбыз деп айтады. Және Али радиаллаху анхудан да келетін риуайет бар бұл мәселеде. Хаддису ан-нас бима яфхамун атуридуна йуказзиба Аллаху ва расулуху. Адамдарға ақыл деңгейі көтеретін нәрсені айтыңдар. Алланың және Алланың елшісінің жалғанға шыққанын қалайсыңдар ма дейді. Енді бір адамға сіз бір нәрсені айтасыз, оны ақыл деңгейі оны көтермейді. Бұл мүмкін емес, қалайша бұл деген секілді сөзді айтады. Сіз бұл жағдайда ол адамның жағдайын ескермегендіктен, оның ақыл деңгейін, білім деңгейін ескермегендіктен, ол адамның Алланың және пайғамбарымыздың сөзін жоққа шығаруына, қабылдамауына себепші болып қалып жатсыз. Адам біреумен сөйлескен кезде оның ақыл деңгейіне, білім деңгейіне қарап сөйлесуі керек. Яғни бұл истафти қалбака ва инафтакал муфтун, сен жүрегіңді тыңда, саған басқалар фатуа беріп жатса, да деген мәселе, бұл белгілі бір деңгейге жеткен және белгілі шарттар сақталған жағдайда ғана іске асырылатын дүние, іске асырылатын фәтуа болып табылады. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. وقيد الجوارح بإحكام العلم. Сәрекетіңді сыртқы, қол аяғыңмен, ағзаларыңмен жасайтын сәрекетіңді біліммен жақсылап байла, біліммен жақсылап жүгенде дейді. Яғни қолыңмен, аяғыңмен, көзіңмен, тіліңмен бір нәрсе істемекші болған кезде сол ісіңнің дұрыс екендігін біл, күнә емес екендігіне көзіңді жеткіз, одан кейін барып сол нәрсені істе, сол іске кіріс дейді. Болмасам, бұл адам білмеген халде күнәға түсіп қалуы мүмкін. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллах айтқан сөз бар. Мен тааббада би ғайри ілм ва фи риваятин мен амила аля ғайри ілм. Бір риуаятта кім білімсіз құлшылық жасаса дейді, екінші бір риуаятта кім білімсіз амал етсе, кана ма юфсиду акзара мимма юслих. Оның түзетуінен бұзуы көп болады деді. Өзіне қатысты болсын, басқаға қатысты болсын, оның түзетуінен бұзуы көп болады деді. Оған мысал ретінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисіндегі адамды келтірсек болады. 199 адам өлдіріп фатва сұрауға барған кезде фатуа сұралған адам Алла сені кешірмейді деп жауап берді. Біріншіден ол білімсіз жауап беріп ана адамға тәубенің есігін жауып қойды. Ал тәубенің есігін ешкімнің жабуына ақысы жоқ. Себебі ол өлім төсегінде жатқан жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, немесе күннің батыстан шыққанын көрген жоқ. Ол болды, сені Алла кешірмейді деп біріншіден жауап берді. Екіншіден, әлгі біз қазір айтып кеткен, адамдарға ақыл деңгейіне қарап сөйлеңдер деген хадиске де амал еткен жоқ. Алдына 99 адам өлдірген кісі келіп тұр. 99 адам өлдірген деген, яғни адам өлдіру оның әдетіне айналып қалған. Ол үшін адам өлдіру деген бір шыбынды басып тастаумен, шыбынды өлдірумен бірдей болып қалған адам. Бұл адамды ашуландырып қойсам, қазір мені де өлдіріп тастайды ау деген, ода хикметті даналықта болған жоқ. Сөйтті де бетіне, жоқ, Алла сені кешірмейді деді. Ол ашуланды, онда сен 100-шісі бол деп басын кесіп тастады. Яғни ол өзін құртты біріншіден, екіншіден Алла субхана ва тааланың тәуфиқ болмағанда ол соның фәтуасын қабылдап кеткенде онда тәубесіз кетер еді. Бірақ Алла субхана ва тааля оны басқа білімді адамға жолықтырды. Сол үшін де адам сөз сөйлеуден алдында, бір іс жасаудан алдында сол ісінің дұрыс емес екендігін білуі керек. Оның нәтижесін қандай болатындығын білуі керек. Бізде көп жағдайда бір істі істеп қояды да, одан кейін келіп пәтуасын сұрайды. Мынау қалай болады деп. Әсіресе ер мен әйелдің арасындағы мәселелерде, талақ мәселелерінде істерін істеп қояды. Кейін одан кейін келіп, мынаны үкім қалай болады, мен үйтіп қойдым, бүйтіп қойдым деп. Адам қай кезде, мысалы, некенің күші жойылады, қандай кезде талақ түседі, қандай сөздермен талақ түседі, оның барлығын әлбетте тұрмыс құрғаннан кейін білуі керек. Себебі ертең ашуланып, байқамаған жағдайда ертең артынан өкінетін сөз айтып қоюы мүмкін. Адам әрбір іс-әрекетін бірінші білім тарасына салуы керек, одан кейін сол істі жасауы керек. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб рахмаһуллаһ арғы айтады: «Варауи хаммака бимаарифати қурбиллахи минк». Өзіңнің көңіліңді, жүрегіңдегі пікірлерді, басыңдағы ойларды Алла субхана ва тааланың саған жақын екендігін білумен бақылауда ұста деді. Яғни адам Алла субхана ва тааланың не ойлап тұрғанын да білетін, сезінген кезде ойында тыюға, ойында шариғаттың шеңберінде ұстауға тырысады. Адам қолынан келсе, харам ойларға бармауға әрекет етуі керек. Кейде адамға шайтан түрлі ой салады, кейде бір харам істі ойында істейді. Әлбетте, ол үшін Алла субхана ва тааланың алдында ол сұралмайды, егер іс-әрекетке айналмаса. Бірақ әлбетте, бұл жерде бұл сыртқы денемен жасалатын іс-әрекетке қатысты. Егер ол мәселенің өзі жүректің мәселесі болатын болса, онда Алла субхана ва тааланың алдында сұралады. Яғни, ол рия мәселесі болатын болса, ол көре алмау мәселесі болатын болса, ондай жағдайларда бұл оның жүрегіне нұқсан келтіреді. Ал енді сыртқы іс-әрекет ағза мүшелерімен жасалатын амалдарды ол жасаған жоқ, бірақ ойында үйтсем, бүйтсем деген секілді, былай істесем деген секілді әртүрлі харам нәрселерді ойлап, сол ойымен ол адам ләззаттанады. Бұл егер осы ойын тыймайтын болса, Алла субхана ва тааланың оның ойында біліп тұрғанын сезініп, өзін тежемейтін болса, ертең ол ой күшейіп келіп, іс-әрекетке айналып кетеді. Сол үшін де адам әрдайым Алла субхана ва тааланың бақылап тұрғандығын, бақылап тұрғанда да оның ішкі жан дүниесін де, Алланың біліп тұрғанын, сыртқы іс-әрекетін де бақылап біліп тұрғанын сезінуі керек. وقم بين يديه مقام العبد المستجير تجده رؤوفا رحيما. Және Алланың алдында сондай Алладан басына қатты іс түсіп көмек сұраған адамның дұғасын жаса, Алла субхана ва тааланың мейірімді, рахымды екенін көресің деді. Адамның қашан дұғасы жүрегінен шығатын болса, дұғасы оның тек қана тілдің дұғасы болмаса, міндетті түрде ол дұғасының нәтижесін көреді. Имам Ибн Кәсир рахимахуллах Наml сүресіндегі «Әмма юджибул муттарра иза дааху ва якшифу су» жағдайы қиын болған, мүшкіл болған, қиындыққа түскен адамның дұғасын кім қабыл етеді, оның басынан қиындықты кім кетіреді деген аятқа қатысты Ибн Асакир рахимахуллах келтірген мына риуаятты өзінің тәфсирінде айтады. Былай деді: «Кәна ражулун мукариян аля бағлин лаху айюркибун наса аля бағлин лаху лиссафари біл ужра юкари бихи мин димашк илә забадани». Бір кісі болған, өзінің қашырына адамдарды ақшаға мінгізіп, Димашықтан, Дамаск қаласынан Забадани деген жерге дейін ақшаға жеткізіп тастайтын болған. Яғни сол заманның былайша айтқанда таксисті. Өзінің әлгі енді артында арбасы бар ма, жоқ па, Аллаху алим, мінгестіріп тасайтын болған ақшаға. Бір күні онымен бір кісі мінгеседі. Фамарарна аля бағды тариқ ан тариқин ғайри маслука фақала ли ар-раджул худ фи хадихи ат-тариқ фа иннаха ақраб. Мен кетіп бара жатқан кезде әлгі жалдаған кісі: «Мына жолмен жүр, мына жол жақынырақ» деді. «Мен бұл жолды білмеймін, бұл жол маған таныс емес» деген кезде, «Мен саған көрсетемін, бұл жолды біліп аласың, кейін одан кейін осы жақын жолмен адамдарды апарып тұрасың, кеттік» деп, «Мен білмейтін жолға түсіп кетті» деді. Ол жол бір кезден кейін келіп, қаланың сыртына шыққан кезде, бір сайлы, ойлы, қырлы жерге келдік. Қарасам, ана жерде сайда өліп жатқан адамдарды көрдім» деді. Әлгі адам сол жерде пышағын алып, мені өлдірмекші болды, мен қашуға әрекет жасадым, бірақ қашып үлгер алмадым, мен ұстап алып, көлігімнен түсірді. Көлігімнен түсіріп, мен сені қазір өлдіріп, қалтаңдағы ақшаңды да, мынау қашырыңды да бәрін алып кетемін деді. Мен жалындым, Құдаймен қорқыттым, бала шағам бар дедім, анан айттым, мынан айттым, сөзімді қабылдаған жоқ. Сөйтіп, соңында жарайды енді Алланың қалағаны осы болса, онда «Ин раайта ан татрукани хатта усалли ракаатайн» маған мүмкіндік берші, екі ракат намаз оқиын деді. Әлгі кісі жарайды, бірақ тезірек оқы деді. Енді айтады, бір намаз оқытуға да бір сәл жүрегінде бір жақсылығы бар адам екен, жарайды, намаз оқы деп келісті деді. Фақумту усалли, тұрып намаз оқи бастадым. Фауртиджа алайя, тілім тұтылып байланып қалды дейді. Тіліме еш нәрсе келмей тұр. Әлбетте енді қазір біреу өлдірем деп басында қанжармен тұр, бұл намазда тұр. Ойыма еш нәрсе келмей тұр. Анау адам тұрып алып, тезірек бол, тезірек бол деп айқайлап жатыр. Сол жерде тіліме бір ғана аят түсті дейді. Әмма юджибул муттарра иза даахуа якшифуссу. Муттар, яғни сондай бір қиындыққа ұшыраған адамның дұғасын кім қабыл етеді? Оның басынан қиындықты кім кетіреді деген осы аят қана есіме түсті. Осы аятты намазда тұрып қайталай бердім, қайталай бердім. Сонымен намазда қайталап тұрған кезімде бір кісі келді деді. Бір атты кісі келіп, әлгі сай жақтан шықты да, қолындағы найзасын лақтырған кезде әлгі қарақшының тура жүрегіне келіп тиіп, сол жерде қайтыс болды деді. Мен намазымды сол жерде сәлемін беріп, сөйтіп әлгі кісіге жабыстым деді. Сен кімсің? Алла үшін айтшы, кімсің деген кезде, ана абду ма юджибул муттарра иза даахуа якшифуссу. Қиындыққа ұшыраған адамның дұғасын қабыл етіп, басынан қиындықты кетіретіннің мен құлымын деп жауап берді деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля періште жіберді, сөйтіп періште ана адамды сол жерде қиналып, әлгі жаны алқымға келіп тұрып дұға жасаған кезде Алла субханаһу ва тааля дұғасын қабыл етті. Сөйтіп затымды да, ақшамды да алып қайттым деген осындай оқиғаны келтіреді. Бұл да, яғни адам шынайы Алла субханаһу ва тааладан сұрайтын болса, Алла субханаһу ва тааля оның дұғасын қабыл ететіндігін көрсетеді. Имам аль-Харис аль-Мухасиб рахимахуллах ары қарай айтады. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل العبد من نفسه بقدر منزلته منه. الله سبحانه وتعالى адамغا الله оның мәмілесі қалай болса, Алланың мәмілесі онымен солай болады деді. Немесе, Алланың орны оның жүрегінде қалай болса, Алланың алдындағы оның орны тура сондай болады. Алла субхана ва тааляны адам ұлықтаса, Аллаға жалбарынып, Аллаға құлшылығын жасап, Алланың ұлықтығын сезініп, Алланы пәктеп өмір сүретін болса, Алла субхана ва тааля онымен сондай мәміледе болады. وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْخَشْيَةِ لِلَّهِ وَالْعِلْمِ بِهِ وَالْمَعْرِفَةِ لَهُ. Бұл адамның қаншалықты Алладан қорқуы, Алланы тануына қатысты соның деңгейінде дейді. وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ آثَرَ اللَّهَ آثَرَهُ. Біл, кім Алланы басқа нәрседен артық қоятын болса, Алла субхана ва тааля онымен сондай мәміле жасайды. Яғни адам дін ісі мен дүние ісі келген кезде дін ісін таңдайтын болса, адамдардың разылығы мен Алланың разылығы келген кезде Алланың разылығын таңдайтын болса, Алланың сөзін, пайғамбарымызды, Алланың дінін басқа нәрседен артық қоятын болса, Алла субханаһу ва тааля онымен де сондай мәміле жасайды. Алла оны өзінің махаббатына бөлейді, Алла оған разы болады, жақсылықтарын береді. وَمَنْ أَطَاعَهُ أَحَبَّهُ. Кім Аллаға бойынса, Алла субханаһу ва тааля оны жақсы көреді. وَمَنْ تَرَكَ لَهُ شَيْئًا لَمْ يُعَذِّبْهُ بِهِ. Кім бір нәрсені Алла разылығы үшін тастайтын болса, Алла оны сол нәрсемен азаптамайды. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْمَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, күмәнді болмаған нәрсені алда, күмәнді болмаған нәрсені алып, күмәнді болған нәрсені таста деді. Яғни Алла разылығы үшін тастау қажет. فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ. Алла разылығы үшін тастаған нәрсеңді ешқашан жоғалтпайсың деді. Кімде кім бір нәрсен Алла разылығы үшін тастайтын болса, ол адам тастаған нәрсесін жоғалтпайды, ол нәрсесі оған иншалла халал жолмен, Алла разы болатын жолмен міндетті түрде келеді. Себебі риуаяттарда келгенде, «Мен тарака лиллахи шайан ауадаху Аллаху хайран мин». Кімде кім бір нәрсен Алла разылығы үшін тастайтын болса, Алла субхана ва тааля одан хайырлысын оған береді дейді. Әлбетте, бұл жерде сол нәрсеге деген адамдағы сенім мықты болу керек. Ғұламаларымыз айтады, Алла субхана ва тааля ла юджаррабу маа. Алламен тәжірибе деген нәрсе жүрмейді деді. Дұға жасаған кезде де, дұға жасайын мүмкін болып кетер. Мана әрекеттерім жасадым ғой, сонымен бірге мешітке кіріп, бір мешітте намаз оқып, бір Құдайдан сұрай салайын, немесе бейтейін деген секілді. Тәжірибе ретінде Алламен кім мәміле жасайтын болса, Алламен тәжірибе жүрмейді. Алламен мәміледе адам нық сенім, яқинмен мәміле жасауы керек. Алла субханаху тааламен басқаша мәміле жүрмейді. Иншалла Алла нәсіп етсе, имам аль-Харис аль-Мухасибидің сөздерін иншалла оқуды келесі апталарда жалғастырамыз. Алла субханаху тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайка.